Gusgomwyd o hwag yn teorin becryn yw eg ar y graeach drach na tírisha Simon Coveney agus rôni graeach drach na bratna Liz Truss o London yn ocht pleisiad bratamocht agus protocol hwysgyrst Aidan fógrif yn negr yn tair a talawych o hwa Edwin Poots le mora mola ochyd fwyfroed yn aimanys ochyd och dere le sekel ari eg yn teorin ceg o wulse sio mar chydig o protocol hwysgyrst Aidan sy'n eich na cael o'r ffyrtano targ gwyr ag rhaid pwylin ni chyrran lyn eirlin yn isgys y ffwylin. Ta mae di ple yn protocol ach anw, ta mae di ple cholwyrt yn is y gohegs tawchon y feis y tarlw y lor na blian ysio. Yr dwys boed o'n mola sio Edwin Poots o'n cryniw y feis eg Simon Coveney agus eg Liz Truss o'n wagart nachwyl tarni sir gymau yn DUP sos da tarant ymach as stormant maragwyrtyr dede leis y brotocol. Be mae dy caint fwy sio gych iawn rhywun mi yn ei ele?
Bei gan daws ar bych arno se dat an tauchan an cwdiw lag a feltana agus beimod ta fechta sicht an tauchan ar siúl hana hain agus eisen fitcha fwtcha leis an brosagal agos an DUP mar a dyrtu bagar sin teg Jeffrey Donaldson gan Nash Haring o si da stormant Marialer agus gwylwyr dolach lenwn y hen yn eis awrysoch fwy cenwyr y chôl un ffordd yn wagart. Mae'r gwrsau bagar y dosach bod y lehau jenw ffofwyr agos yn sy'n gwrdd gwydwyr mewr adeu agos hilhau gwyl Jeffrey Donaldson yn ar un y ffanacht le cawr gychynol leigyn o Realtors Nebratana o Liz Truss. Agus fecymyd cyn corchwyd e feis ac i'r siwd fe beis y simwl fechyn ce mae'r eiros le hyn agos Simon Coveney nhw cerdd y ôl mwmyd o'n grinio sy'n nhw y ôl mwmyd dada wai fwy'n y corchwyd e mae'r arno fi sysio neud yn ymwyrathu mwch dy dws ama ach ta si gil y sy'n ys gochorchwyd e Boris Johnson agos mae'r sy'n beis e harf e simwl.
Cyn chwi... Cyn chwmo ato er na partí agus iad y twyrt fwy'n fach tas sio ffolin, Mariol, hila gwylyn DUP ystrachylt, gwylyn eryd do gwyd fwynio fo chwrsdech ac o bygest yn ffrotocol agus na gwyl tacach do olyg o bynnau yn y hif.
Wel, ysyn e'n chosolwch ta ar yn sgil, agos ar no ta si'n fwy rŵ ffresyn eid grŵp y beg Jill Shorey a ta a gyrru gwysgrisod si'n stormant Marialer yn brotocol yn ar ira, agos se ta si'n ta ba'n teg yn sgil ysderni madur le Edwin Poots le sy'n. Honnig yn brws i lle dot madur le sy'n o grŵp a wyl Jamie Bryson mar Orlawri ac ysyn grŵp y Jill Shorey a dyn stadir ar ffalus ei dersid agos chwrsid sy'n litr chwyg Edwin Poots ar ôl eich gwmach afren nhw dlihwyl gha eilw fachw mor o gwrdd o cestyn ei fwy na Califfort fwy fraud yn aiman eich ar ffad mae'r gwrdd cestyn sy'n bychiart o fe cwrdd ege fwy fraud yn aiman eich blin o hyn nŵr hannig yn pros cael eich dach Aistach gwylwyr, gel se sy'n gymall dy ffalysi yn DUP agos der Edwin Poots go gaher se e sy'n y unrhyw agos gwynion se e rhyfiadwn na mis yr sio ar nota se rata eich sy'n fein nach nlach y sydd leis agos ni ffeidr einrodd o chyrfwy frod yn aiman ys mor yn neinti yn ynghyd agos yn lathiad ara mae'r sy'n agos sy'n chestyn sy'n cerdd i ynoch yn DUP fwy der Edwin Poots gymach yn prosgal mi lehach sy'n gos sy'n agos nach fe ti ein rwyd o chwyr y faim rwyd o chachan yn chest yr as eg Liz Truss fwy cerdd i ynos realtys na bratyn y madr leis mae'r nŵr fi ffaibyn i an hana fwy ynddog fi infrastructur eg na Califfort really realtys na bratyn y go gaffi e un o. Fecym i'n cair dy horlos yn tamsio ach ta se sy'n y gest. Go bwnwysoch ta on ta cwyd dy loch lan yn DUP e giri siasaf lodr waho madr lys o brotocol ach yn chwyd y smog yn frw y teach do grŵp y beg dîl siori agos o'n TUV. Agos ar nhw, yn sy'n y pobl brechnau le blion yn nhw's, fi yn DUP y sgehe fwyta i dro yn TUV agos y zwyd yr ymwneud do fe sy'n blion hawchon gan ein dawr. Agos cangen roedd e fi Jeffrey Donaldson y gyrru i yn yna na fwytor i sy'n y falw yr as. Ach le sir wagart gan ein roedd dynta nedr Cymru ta'i geri leis y blansion agos hi lo gwyl se y bra gohyl agos gohomlon ar cerdd i yntas yn fratan.
Ond sgehe fawt i sy'n ffwlin mar y dertu egin TUV i'r hif o'n bedir yn sy'n neg porsi yn y lain sy'n yn tîf eile o ein dochtwyr i eile nhw egin UUP. Ta hor o cant gwn chedwyr gwyl Sianz Lodron, gwr cedair ddechrau ti'n ffein efo chon, nes tos ag yn gwybod gwrm bod y lem ti rai gylio'r ceim yn ni yn sy'n heis o'n tawchon sio y mi o'n fawlt yna. O wyl, di yw peth o'r tai yr sy'n nhw wyli yn ledig ac yn gynglach fi ffw yn lan y ledi?
Nol, yr eich delat o'n DUP fwy frw o Jim Alistair agos yn TUV, mae'n dyr leisio Jim Alistair o'n archiartau un, endoch ddochgor fyw, endoch ddoch o glwychwyr, glacw le cedair o hyn ffein. Agos Yulti, Jeffrey Donaldson, agos gwydwyfyn New UP Freshen o ro onglacadish le cedair o hyn ffein. Mae'r sy'n cohyn sy'n cestyn if fwy warnocht o'n Aymen ish skun skan ach shans go me an cheshtin in a chwyd go acht as tauchan in DUP ar no tash tash shar shu le blin ta fada fact the sicht gan DUP agus ag Sinn Féin a rá caithe se bhótáil dúine mar is sin an 1040 bháin a chuneo smacht ar an drapsin. Agus an DUP go dhibhan a rá caithe se bhótáil dúine nú a fa seo Sinn Féin. Ach tá díní, híl hag bhfuil díní aidithe tarsach de sin tásacú gur cofostan iad an chéad agus an leathchéad arachd. Agus a bhíringe gur cuma Kiko Party, she and Hester Ridson and Da Forty. A bit, a do sort of Akan Doubter, big Toshin Fane, into the Pubble of Rehane, are a light quick winter and tossy are in DUP. August Mora Miloch, Nahendoch, they are fad. Dave Hirgan DUP, Gachshans Gurby, Michelle O'Neill, Evacha Diddle, Eva in a Kedara, Kestella, fad. Cain cwrchwyd e bach ag na hyn ddwch di ag y bwyntio sy'n.
Ta, chyr fi elan lan a fleifolin, sy'n mecyn ti gwmyn i cyfleifor eig, rwy'n mil magod, polin i chyr o'n y cantyn sy'n asbeld fferysd.